namoz haqida savol berishibdiki, namozni bilib turib sharoit to'g'ri kelmay qolganda qazo qilib qo'ysa bo'ladimi debdilar. Namozni atayin qazo qilib bo'lmaydi. Namozni o'z vaqtida qanday sharoit bo'lishidan qat'iy nazar o'qish kerak. Ho ishxonada bo'lsin, ho deylik o'qishxonada, institutda yoki maktabda bo'lsin, namoz vaqti kelganda o'zini vaqtida o'qiladi. Faqat esdan chiqib qolsa yoki bo'lmasam uxlab qolsa, aqldan ozib qolsa, hushdan ketib qolsa, o'sha mahalda namoz vaqti o'tib ketib qoladi. O'sha uzr bo'ladi. Ammo esida bor turib hech qachon namoz uzrli bo'lmaydi. Ayniqsa bu yerda o'tirganlarga hech qanaqa uzr yo'q. Erkaklarda uzr bo'lmaydi. Ayollarda uzr bo'lishi mumkin. Ammo erkaklar, yigitlarga hech qanday uzr yo'q. Haligi aytilgan uzrlardan boshqa aqldan ozishi, hushdan ketishi yoki uxlab qolishi, esdan chiqib qolishigina uzr xolos, boshqasi uzr emas. Judayam qiyin bo'lsa ishxonada, agar og'ir sharoitda ishlayotgan bo'lsa, o'qishda namoz o'qiyotganini bilsa, haydab yuboradigan sharoitda bo'ladigan bo'lsa, ular faqat farzini o'qib yuboradilar xolos. Masalan, 10 rakat peshin, shuni o'qishi juda qiyin bo'lsa, ishxonasi yoki o'qish joyida qattiq tazyiq bo'lsa, agar u faqatgina farzini, 4 rakat farzini bir amallab o'qib oladi. Agar o'shanga ham bo'lmasa, shunaqa joylar ham bo'lar ekan. Ba'zilar kelib shunaqa savollar ham berishdiki, o'sha 4 rakat farzni o'qishga ham imkoniyat yo'q. Mumkin emas, agar bilsa, hay deydi. Ko'p manfaatdan inson kesilib qoladi. Degan sharoitlarda nima qilish kerak? Iloji bo'lsa, agar o'sha manfaat boshqa joydan kelsa, boshqa yoqqa ketish kerak. Tirikchilik hamma yerda ham o'tadi. Lekin o'shanaqangi joy bo'lsa-ki, o'sha yerda o'sha narsani, o'sha bola ilmini olmasa, demak u kimdir shuni qilish kerak edi. Hamma qilmasdan tashlab ketaversa, unda ko'pchilikka zarar bo'ladi, musulmonlarga zarar bo'ladi. Musulmonlar o'sha jihatdan qoloq bo'lib qoladi. O'sha jihatdan musulmonlarni zaif bo'lib qolishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham o'sha o'qishni o'qish kerak yoki o'sha ishni qilish kerak. Ammo agar o'tda bilsa, yomon qiladigan bo'lsa, bunaqa vaqtda o'tirib imo ishora bilan o'qish kerak bo'ladi namozni. Ya'ni bundan chiqadigan xulosa shuki, hech qachon namozni tark etib bo'lmaydi ekan. Namozni o'z vaqtida o'qigan odamda o'zgacha bir ruh paydo bo'ladi, o'zgacha bir quvvat paydo bo'ladi. Bu ma'naviy quvvatki, buni hech kim sindira olmaydi. Va shu ma'naviy ruhiy quvvati butun bo'lgan odamni boshqa jihatlari ham butun bo'ladi. U juda ham mustahkam odam bo'ladi. Buni o'zingiz sinab ko'ringlar. Bir, sizlar namozni o'z vaqtida o'qishga agar uddasidan chiqsanglar, juda katta odam bo'lasizlar. Payg'ambar buni jihod deganlar. Allohning yo'lida jihod bilan namozni o'z vaqtida o'qishni barobar yonma-yon zikr qilingan hadisda. Demak, namozni o'z vaqtida o'qiy bilish va Alloh yo'lida jihod qilish, shu ishni ado qilgan odam boshqa ishlarga ham uddasidan chiqadi. Uni qo'ldan kelmaydigan ish bo'lmaydi, u haqiqiy mard odam bo'ladi. O'z vaqtida ibodatini bajo qilsa, uning irodasi ham mustahkam bo'ladi. Chunki namoz o'qiganda Allohu akbar deb Allohni huzuriga u kirganday, namoz o'qishga boshlagandan keyin butun dunyo hammasi esdan chiqishi kerak, tashvishlar hammasi unutilishi kerak. Boshida olamni tashvishi bo'lsa ham hammasi ag'anab, tog' bo'lsa ham qulab ketish kerak. Dilidan hamma narsa chiqib ketadi. Bunday namozni berilib o'qiydigan odamday dunyoda qalbi mustahkam odam bo'lmaydi. Yuragi baquvvat, shunaqangi mard, jasur, hech narsadan qo'rqmaydigan, Allohni o'zidan qo'rqadigan mustahkam iymonli odam namoz o'qiganda paydo bo'ladi. Namoz o'qish bu tarbiya, ibodat bu butun mukammal insonni, irodasi mustahkam insonni paydo qiladigan, tarbiyalaydigan ajoyib bir tarbiya vositasi. Bu hech qayerda yo'q, faqat musulmonlarda bor. Musulmonlarning mana shu jihatdan ustunligi bor, bularning namozi bor. Namoz juda ham bir ajoyib narsaki, buni ichrog'iga kirib borgan sayin uni mazasini odam totib borishlaydi. Xo'p, farzdan keyin tasbih aytishlik bu sunnat bo'yicha, lekin bizning diyorlarda urf bo'yicha sunnatdan so'ng tasbih aytiladi. Shu o'rinda qaysi biriga ergashiladi? Qaysi tomonda odam ko'pchilik amal qilayotgan bo'lsa, shuni qilaverasizlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, masalan, ikkita ikki xil ish, ikkovi ham to'g'ri bo'lsa, Ma khuyyira Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyne emreyni illa akhada aysarahuma deganlar. Payg'ambar haqlaridagi hadislar. Agar Rasulullohga ikki xil ish taklif qilinsa, ikki uyam barobar deyilsa, xohlang uni xohlang buni qiling deyiladigan holat yuzaga kelsa, o'shanda yengilini olardilar. Ikki uyam to'g'ri bo'lsa, yengilini olish bor. Endi bu tasbihlarni aytish, qayerda aytish masalasi ham birini ustun qilib birini tushirmaymiz. Bunda odamlar toifaga ajrab, ana ko'rdingmi, seniki undoq ekan, meniki zo'r ekan deydi. Bunisiga bunaqa desangiz, u ham darroq hovliqib ketadi. Bu ham bor, sunnatda u ham bor, kitoblarda. Ikki u ham bor bo'lgan narsa bo'lgani uchun birini rad etib tashlamaymizda. Qayerda qaysinisi urfga kirgan odat bo'lib qolgan bo'lsa, o'shani qilib yurish kerak, talashmaslik kerak. Ko'pchilik qaysinga yurgan bo'lsa, o'shanga qarab turish kerak. Agar deylik, shunday bir joy bo'lsa, keyin unda sizni odatingizdan boshqacha odat ekan. Qaraysiz, shariatda bormi shu yo aslida yo'qmi? Aslida bor narsa bo'lsa, sizni odatingizga to'g'ri kelmaydigan bo'lsa ham, siz o'shalarni qatorda turaverasiz. Ularga xilof qilib o'zingizni ko'rsatib qo'ymaysiz. Ha, o'zingizni joyingizda o'sha o'zingizni bo'layotgan, davom etayotgan odatingizni qilaverasiz. Faqat murosa yu madora degan narsa esdan chiqmasligi kerak. Musulmonlar uchun bugun juda ham qimmatlashib ketdi shu murosa degan narsa. Musulmonlar uchun juda kerak narsa bo'lib qoldi bir-birini hurmat qilib turish, bir-biriga sabr toqat bilan munosabatda bo'lib turish. Juda ham zarur. Boshqa vaqtlardan ham ko'ra hozir zarur. Musulmonlar o'zlarining ichlarida har xil nizo chiqmasligini harakatida bo'lishlari bu farz. Bu tasbihlar sunnat, mustahab. Uni aytmasa gunoh bo'ladi degan joyi yo'q. Aytsa savob bo'ladi. Qilmasa gunoh emas, qilsa savob bo'ladi degan ishni talashsa savob ham bo'lmaydi, javob ham bo'lmaydi, gunoh bo'ladi unda. Savob o'rniga gunoh paydo bo'lib qolishi mumkin. Yaxshi ishni yomonga aylantirib, fitnaga aylantirib qo'yish bu chatoq. Shuning uchun yurib turganini qilib yuringlar. Qaysinisiga kelishgan bo'lsalar o'shani qilinglar. Mana uni qilmanglar, bunisini qilinglar demayman. Chunki bu ham tadbir emas. Ba'zi bir joylarda eshitibmiz, bittasini rad etib, qoralab, ikkinchisini ko'tarib, bittasini yerga urib tashlash bu to'g'ri emas. Bu bor narsani mayli jamoat belgilaydi. Jamoat shuni belgiladimi? Mayli. Rahmatli Ziyoddin Qorakan men bir necha joyda eslab, bu yerda ham eslayman. U kishi davrida ham shunaqangi masalalar bo'lardi. Hokim odam birini ko'tarib, birini tushunmaydi edilar. Alloh rahmat qilsin odamni, ikkuni barobar ushlab borardilar. Agar bor gap bo'lsa, rost gap bo'lsa, kitoblarda bor bo'lsa, shariatda bor narsa, asosi bor narsa bo'lsa, uni rad etmasdan bilib, shuni dalili bilan, hujjatlari bilan qilayotgan odamlar bo'lsa, u kishi ma'qullab ketaveradilar. O'shaning uchun ham o'sha uzun soqollilar degan bo'lardi o'sha paytlarda. O'shalar juda yaxshi ko'radi qorakani. Xudoylarga, boshqalarga faqat shu qorakani olib ketishardi. U olis-olislardan, qishloqlardan, Qozog'istondan, Toshkent viloyatlaridan kelib Hastamomda juma o'qib ketishardi. Xullas, bu bir tadbir, bu bir murosani yo'li bu. Buni yo'q degan bilan yo'qolib qolsa ekan, unda oson bo'lib qolardi, unaqa emasdi. Shuning uchun kelishib, bir-biringlarga yaxshi muomalada bo'lib, kattalarni hurmat qilib bu ishlarni joy-joyda ado etish kerak. Ba'zilar shu o'rinda shuni ham aytib o'tish kerak, xudodan qo'rqish kerak, odamdan qo'rqadimi deb, yo men shuna qilaman, men odamlardan qo'rqib sunnatni qilmay qo'yamanmi deydiganlar gapi to'g'ri emas. U shariatga to'g'ri kelmaydi. Ko'tarmagan o'rinda tark etiladi. Majbur bo'lgan o'rinda ba'zi bir bid'atlarni ham qilishga odam majbur bo'ladi. Ba'zi bir sunnatlarni tark etishga inson majbur bo'ladi. Bu shariatda bor narsalar. Yana takror bo'lsa ham aytishim mumkin. Hazrati Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Hazrati Usmon radhiyallohu anhu bilan xilof qilishgan. Ular Minoda Hazrati Usmon 2 rakat namoz o'qishni o'rniga 4 rakat namoz o'qirkanlar, qasrni o'rniga butun o'qirkanlar. Abdulloh ibn Mas'ud aytarkanlarki, "Ey attang, 2 rakat o'qigandagi savob bu 4 rakat o'qiganda hosil bo'lmaydi. Qaniydi shu 4 rakat o'qigandagi namozga 2 rakat o'qigandagi namoz savobi berilsa qaniydi?" derkanlar Abdulloh ibn Mas'ud. Lekin shunaqa bo'lsa ham Hazrat Usmonga ergashib 4 rakat o'qiyverar ekanlar. Keyin bu gapni eshitib odamlar so'rasharkan, "Ha, hozir o'zingiz nima dedingiz? 2 rakat afzal edi, savobi ko'p bo'lar dedingiz-ku, 4 rakatga iqtido qildingiz." deganlarida u kishi aytgan ekanlarki, "Al-xilofu sharrun, teskari ish tutish yomon" derkanlar. Xilof qilib alohida o'zgarib boshqacha yo'l tutish bu zarar, yomon derkanlarda, o'sha o'zlariga yoqmagan ishni qilar ekanlar. Nima uchun? Musulmonlarning birligi buzilmasin uchun. musulmonlar bir u yoqqa tortqilasa, bir bu yoqqa tortqilasa bo'lmaydi. Yoki bo'lmasam mana qaysi kungi suhbatda ham eshitgan bo'lsanglar, Hazrati Ali bilan Hazrati Umar bir masala ustida tez tortishib qolishgan ekan. Shunda boshqa bir sahobiy kelib, o'sha masala qanaqa bo'lsa ham, lekin ikkiyinglar bir xil fikrda turganinglar men uchun afzal edi. Siz alohida, u kishi alohida bo'lib olib aytgan masalangizga qaraganda, men 200 gapingiz bir joydan chiqqan masalangiz men uchun qimmatli deganlaridan keyin Hazrat Ali aytgan ekanlar, bo'ldi. Bo'lmasa men so'zim o'zimda qoldi. Men atrofimga odam to'plashni xohlamayman. Mana sizlar ko'pchilik nima deb hukm qilgan bo'lsanglar, o'shanda qolaveringlar. Men mana yo'limga, so'zimga yuringlar deb aytmayman. Men yonimga odam to'planishini hech ham xohlamayman deb Hazrat Ali o'zlarini chetga olgan ekanlar. Demak, musulmonlar bir masalani ko'pchilik bo'lib bir tomonga agar hal qilishgan bo'lsa, bir tartibni joriy qilishgan bo'lsa, ozchilik odam shunga ko'nib ketaverish kerak. O'shani niyatida u ham savob olaveradi, bu ham savob olaveradi. Men Xudodan qo'rqaman. Odamlardan qo'rqmayman. Nima bo'lsa ham, ursa ham, so'ksa ham, tepsa ham, men shunday qilib uraman deyishlik bu nodonlik bu. Bu to'g'ri kelmaydigan ish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Ka'bani agar odamlar yangi musulmon bo'lmaganda edi, yaqinda islomga kirgan kishilar bo'lmaganda edi bular Ka'bani buzib boshqatdan qurardim deganlar. Ibrohim alayhissalom davrlaridagi poydevor boshqa, hozirgi kundagisi poydevor boshqa. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam zamonlarida bir sel bo'lgan, keyin Ka'ba buzilib ketgan. Hali payg'ambar bo'lmaslaridan oldin keyin arablar pul yig'ishib halol puldan quraylik deb qasd qilishgan ekan. O'shandagi hali islomga kirmagan harom xarish ishlarini qilib yurgan odamlar ham o'sha vaqtda masjidga harom pul ishlatmaylu, bu ibodatxona bo'ladi deb qarang, u vaqtda ular mushrik bo'lgan, kofir bo'lgan. Lekin shunaqa bo'lsa ham biz ba'zi bir musulmonlarimizdan ular to'g'riroq gapni gapirgan. Biz ba'zi bir musulmonlarimiz harom narsalarni yeb ichib masjidga ham chaplab boraveradigan odamlar bo'ladi. Xudo asrasin. Ular arablar o'sha paytda aytgan ekanki, harom pulimiz aralashmasin, hatto shubhali pul ham aralashmasin shu Ka'bani binosiga deb, faqat aniq halolligi 100% aniq bo'lgan pullaridan Ka'bani boshqatdan tiklashgan. Lekin halolligi 100% bo'lgan pullari Ka'bani hammasiga yetmagan, oz bo'lib qolgan. O'sha yetgan joygacha qilishganda o'sha yerda tugatib qo'yishgan. Haligi eski izi, Ibrohim alayhissalom davrlaridagi qolgan izi qolgan. Mana suratida ko'rsanglar, bunday aylantirib qo'ygan chegara qilib, haji qilganda o'sha chegarani orqasidan aylanadi. Shu yerda bormi surat? Bu chap tomonda bunday halqa qilib qo'yibdi-yu. Taqaga o'xshagan. O'sha yer asli izi o'sha yerda. Bu yerdagi to'r burchakda turgan joyi yetmay qolgani. Hozir shuning uchun haj qilganda u atrofidan o'sha xalqini atrofidan aylanadi. Bo'lmasam u tavof bo'lmaydi, agar o'rtasidan o'tib ketib qoladigan bo'lsa. Ana qora imoratni o'zini aylansa, unda haj hisob bo'lmaydi. Xalqi atrofidan bo'lishi kerak. Shunday bo'lib qoldi. Payg'ambar hayotlik davrlarida ham shunday bo'lib qoldi. Payg'ambarlik davrlarining hammasi shundaycha qolgan. Shunda aytgan ekanlar, agar odamlarning tushunchasi butun bo'lganda edi, buzardim u o'zini izidan qilib, butun qilib qurardim deganlar. Lekin bu ishni qilmasdan vafot etganlar. Hazrati Abu Bakr Siddiq davrida ham shunday qoldi. Hazrati Umar, Hazrati Usmon, Hazrati Aliylar davrida ham shunday qoldi. Hech kim tegmadi. Oxir borib Abdulmalik bin Marwan degan bir xalifaning zamonasiga kelgan paytida o'sha vaqtda ulug' odamlardan, ulamolardan birlari, mana endi hozir tinchli zamon, hamma yaxshi musulmon bo'ldi, endi Ka'bani buzamiz, boshqatdan quramiz, o'sha payg'ambar aytgan joylardan quramiz degan. U kishi Makkani amiri bo'lgan ekan, buyruq berib Ka'bani buzdirib yuborgan. Buzdirib, keyin o'sha haligi halqa degan turgan joydan qurgan. Oradan ozgina vaqt o'tib o'tmasdan Abdulmalik bin Marvon degan xalifa tomonidan odam kelib, u amirni o'ldirgan. U keyin Ka'bani buzib tashlagan. Haligi qurganini buzib, keyin qurgan. Mana shu hozirgi surati o'sha Abdulmalik bin Marvon zamonida qurilgan, payg'ambar davrlaridan keyin buzilib bir marta qurilgan, shunday qoldi. Hazrat Imom Malikni zamonlariga kelganda yana odamlar masalani ko'tarishgan. Mana endi zamon tinch edi, hammasi joyiga tushdi, endi Ka'bani buzaylikdi, yana haligi joydan quraylik degan. Keyin Hazrat Imom Malik endi Ka'bani tinch qo'yinglar deb u kishi fatvo bermagan, ruxsat bermagan. Shundan buyog'da mana Ka'ba o'sha joyda qoldi. Ya'ni Ibrohim alayhissalom davrlaridagidan farqli ravishda qolib ketdi. Bu musulmonlarning o'rtasida fitna chiqadigan ishlarga zinhor, bazinhor qo'l urmaslikka bir ishora bu, hujjat bu. Mana shuni Allohning irodasi bu. Bo'lsa payg'ambar zamonida shu narsani qilinsa, Alloh xolasa bo'lardi. Lekin bu ham bir hikmatki, payg'ambardan keyin ko'p fitnalar bo'lishini aytganlar payg'ambar o'zlari. Fitnadan ehtiyot bo'linglar, uzoq bo'linglar, nizo, janjalli ishlardan sizlar uzoq bo'linglar deganlar. Shunga bir misol tarzida, demak, bu ish sodir bo'lganki, payg'ambar ham uzoq bo'lganlar fitnali ishlardan. Biz ham bundan buyoqda shunaqa kelishmovchilikka sabab bo'ladigan gaplarni, so'zlarni, ishlarni demak qilmasligimiz kerak ekan. Xo'p, bu so'zimiz deganimizdan yana boshqacha xulosa chiqmasin. Bo'lmaydigan ishini odamlar qilayotgan bo'lsa, bo'lavar ekan degan so'z chiqmaydi-ku. Ammo o'sha shariatda ikki tomoni bor ishlar bor ko'pincha. U yog'i ham, bu yog'i ham o'shunaqa masalalarga ko'proq taalluqli. Xo'p, navbatdagi savollari tumorlar haqida, folbinlar haqida ayting, tushuncha bering debdilar. Tumor, folbin degan narsalar, demak, bu haqiqiy e'tiqodi butun odamlarga yarashmaydi. Endi kimlardir asta asib yurgandir. Kimdir borsa borib yurgandir. O'shandan ko'rsa o'ziga yarasha nasibasini oladi. Lekin chin mu'min musulmon odam ashyolarga, narsalarga e'tiqod qo'ymaydi. Latta puttalarga, qog'oz pog'ozlarga e'tiqod qilib shunga sig'ingandek bo'lmaydi. Ba'zi bir ilmli kishilarni so'zlarini eshitdik, mayli nomlarini aytmaymiz-ku, ammo ular bo'laveradi, tumor taqsa. Sirob oilasi ham bo'laveradi. Kim aytsa bekor aytibdi. Falon bo'pti, piston bo'pti. Shuni ham shirk degan bo'lsa, yaqinda nonni ham shirkka chiqaradi bular. Non ham yemay qo'ygin deydi hali. Degan gaplarni aytganlarni eshitdi-ku, lekin endi Allohning dinini hali u yoqqa, hali bu yoqqa burib bo'lmaydi. Bu omonat bu. Buni borini bor, yo'g'ini yo'q deyiladi. Haliginaqa bursa bo'ladigan joyini sharoiti bo'lsa, imkoniyati bor bo'lib, yengillik iloji boricha yengil tomonni olinadi. Ad-dini yusrun. Din bu yengillik. Yengil tomonni sahih, to'g'ri bo'lsa yengil tomonni olinadi. Ammo yengillikdan deb bo'lmaydigan narsaga fatvo chiqarib berish bo'lmaydi. Bu juda qiyin narsa. Bu xiyonat bo'lib qoladi. Shuning uchun tumor-pumor degan narsalarga e'tiqod qilinmaydi. Uni o'rniga sizlar o'zingizlar hammanglar Qur'on o'qishni o'rganinglar. Payg'ambar o'rgatgan duolarni o'qinglar. Oson, erta, kech o'qiladigan duolarni o'qib yursanglar, inshaalloh Alloh asriydi. O'zi mana biz ham masjidda Tohirjon jumalarda duolarni o'rgatib ta'lim beryapsizlar-ku. O'shanda duolarni sizlar ham o'rganinglar. Masalan, mashinaga o'tirganda o'qiladigan duo bor, tushganda duo, masjidga kirganda, chiqqanda, uyga kirganda, chiqqanda, o'tirganda, turganda, ovqat yeganda, hojatxonaga kirganda, tahorat qilganda, uxlaganda, tuturgan, xullas kalom hammasi duo bilan to'la o'zi. Hayot boshidan oxirgacha duo o'qiyman deganlarga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hamma duolarni o'rgatib ketganlar. Unaqa folbin, molbin, balo battalarga hech hojat yo'q o'zi. Ularga borishga vaqtdan topa olmaysiz. Agar siz dinga bunday tuzuqroq qarasangiz, alhamdulillah islomda, dinda hammasi yetarli, oppa oson qilib qo'yilgan, yop yorug' qilib ko'rsatib berilgan, tayyor kitoblarda yozilgan. Faqat o'qiyman, o'rganaman degan mard bo'lsa, oppa osongina inshaalloh nasib bo'laveradi. Folbinga ko'p odam, demak, boshiga ish tushib qolib, kasaliga yoki bo'lmasam biron bir hojatiga ravonlik bo'lsin deydi. Alloh taolo bergan dardga sabr ham qilish kerak. Halol, pokiza yo'ldan davo istash kerak. Davo bo'lmasa nima qilish kerak? O'zini o'tga cho'qqa urilmaydi. Sabr qilinadi. Ya Alloh, shuni menga dar qilib beribsan, men roziman, sen ham menga rozi bo'l, mendan rozi bo'lgin. Xudoyo, bar dardimga shifo bergin deb Allohdan so'rash kerak. Alloh shifo bersa, arzigan, arzimagan narsa ham shifo bo'lib qoladi, Xudo xolasa. Alloh shifo bermasa, dunyoni ming marta aylanib chiqsin, shifo bo'lmaydi, foydasi yo'q. Harakat qilish kerak-ku, lekin e'tiqodni butun qilib harakat qilish kerak. Chin dildan Xudoga sig'inib, Allohdan hammasi degan e'tiqod bo'lsa, ish yaxshi ketaveradi. Dunyoviy ishi yurishmay qolgan odam ham hali unga, hali bunga boshini urmaslik kerak. Allohdan so'rab ibodatini qilish kerak, namozni o'qish kerak. U ba'zilar domla bunday bir kup suqib borsa, ish hammasi yurishib ketadi deb o'ylaydi. Folbinni oldiga borsa, ish yurishib ketadi deb o'ylaydi. Ha, unda agar shunaqa bo'lsa, shu gap rost bo'lsa, dunyoda ishi yurishmay qolgan odam bo'lmasdi. Chunki folbinlar tiqilib yotibdi. Domlalarni ham yetarlicha topsa bo'ladi. O'qiydiganlar undan ham ko'p, kup suqib qoladiganlar undan ham ko'p. Hammani ish yurishib ketardi-yu, hammani ish oldiga bosib ketardi. bunaqa bo'lmayapti-yu. Demak, Xudo xohlasa bo'ladi deydi. Alloh xohlamasa qiyin. Shuning uchun Allohni o'zidan so'raymiz. Davay. Endi u odam o'sha holatiga o'zi oldindan tayyorligini ko'rib, tayyorgarligini ko'rib yuradi. Yo buyoqqa tegmaydigan qilib biron bir narsa bilan idish qo'yadimi, boshqami, o'zini ehtiyotini qiladi, kiyimiga tekkazmaslikka, badanlariga tekkazmaslikka harakat qiladi. Bitta tahorat bilan bir vaqt namoz va namozni vaqtida ichida, masalan, peshin namozi vaqtida xohlagancha o'qiyveradi. To asr kirguncha har namozga bittadan tahorat qilib oladi. Shisha yonida tursa ham mayli, haraj yo'q. Bemalol o'qiyveradi, faqat to'kilib yozroqqa tegmasin. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Uzr bo'lgandan keyin hech narsa qilmaydi. Bu nopok narsa chiqib turgan bo'lsa ham iloji boricha tozalanadi, iloji bo'lmagani uzr bo'ladi, o'qilaveradi. Nopoklik ataylab bo'yotgan yo'q. Davay. Hop. Masalada ulamolar agar qolib ketgan namozlarni hisob kitob qilish mumkin bo'lsa, hisob kitobi bilan mana u farz, mana u peshin, bu asr, bu shom qilib o'qiganini o'qib qarzini uzgani ma'qul deyshgan ekan. Bemalol shuni hisob kitobi chiqsa agar 1 3 4 5 6 yil endi uddasidan chiqadigan bo'lsa, juda ham ko'p qolib ketgan bo'lsa, unda nafl namozni ko'proq o'qiyversin deyshgan ekan. Nafl o'qisin, bo'shaganda namoz o'qiyversin de, Xudoyo o'sha o'qimay qolib ketgan namozlarimni o'rnini to'lg'azgin deb Allohdan so'rab namozni ko'p o'qiyversin ekan.